habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaya Washington. Waa habeen Isniina bisha Oktoobarna ay tahay 11 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah kulan dhex maray wasiir ka tirsan xukuumadda Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Isli.
La ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka sekuuritiga, jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay, maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan. Awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dadkii dhowaanta laga soo barakiciyey magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool.
inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan, sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaas oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa January sanadka 2022. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka laga fuliyo Soomaaliya iyadoo la tixraacayo qodobka 7-aad ee Axdiga Qaramada Midoobay. qorshahaasi ayaa u baahan inuu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sannado badan oo la saadaadin karayana in si joogta ah loo siiyo howlgalkaasi mustaqbalka, iyadoo loo marayo tabaracada ay qaramada midoobay bixiso. dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahani, waxaana ay ku adkaysatay doorka taageerada howlgalka Midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay u safraan, gaar ahaan inay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmoon kadib markii halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof kadib markii koox la magac baxday dowladda Islaamiga ay isku qarxisay hoteel ku yaala deegaanka Khorasan ee dalka Afghanistan. Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August, isla mar ahaantaasina ku dhawaaqday Imaaraad Islaamiga, ayaa raadinaysa aqoonsi caalamiya in kaalmo joogto ah la siiyo dadka si looga fogaado musiibo bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Afghanistan. laakiin iyadoo kooxdaasi Taliban ay isku dayeyso in ay maamulka ay xaqiijiso kana soo gudubto jabhadayntii, ayaa waxa ay la halgamaysaa sidii ay u xakameyn lahayd halista uga imaanaysa kooxda ISIS ee dalka Afghanistan. madaxweynaha dalka Algeria Cabdulmajiid Tabuni ayaa xaddii waxa uu sheegay in ixtiraam buuxda uu ka dalbanayo Faransiiska kadib markii uu dhex maray labada dal muran diblomaasiyadeed oo ku saabsan dalku galka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo Paris ay ka sheegtay dalalka ku yaala waqooyiga Afrika. todobaadkii tagay, Algeria ayaa u yeertay safiirkeedii Paris, waxaana awoodeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee Faransiiska oo si joogta ahi u adeegsada diyaaradahaasi hawada waddankaasi Algeria, kuwaasoo dagaalo kula jira kooxo Islaamiyiin oo ku sugan gobolka Saaxil. tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalku galka Faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta Algeria iyo warbixinno warbaahineed oo uu sheegay madaxweynaha Faransiiska oo ka dhanaha dalka Algeria. xafiiska madaxweynaha Algeria ayaa ku jawaabay in hadallada Macron yihiin kuwo faragelin ku ah arrimaha gudaha dalka Algeria. warkii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayno. shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo dhinaca gargaarka u qaabilsan shirkadda Hormuud ee isgaarsiinta ayaa lacag gaaraysa 200,000 oo dollarka Mareykanka ay waxay ugu deeqday dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo hoostaga Somaliland. haddaba guddoomiyaha hay-addaasi Hormuud Salaam Foundation ee Cabdulaahi Nuurul Cismaan ayaa qaabka ay deeqdaasi u gudbiyeen iyo cidda ugu talagaleen waxa uga warbixiyey oo islamarhaantaasina uga waramay wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waad mahadsan tahay Hormuud Salaam Foundation oo ah garab ku qaabilsan Hormuud Telecom iyo Bangiga Salaam howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. Waxay maanta aan ku dhawaaqnay 200,000 oo dollar oo aan ugu deeqnay dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, dadkaas oo runtii ay gaartay dhibaato aad iyo aad u badan, ahna qoysas mataqaanaa ay soo gaartay loo geystay barakicin, hantidu xoolahoodiina ka soo barakacay, ayaa lacagtaas waxaan ugu talagalnay inaan ku garab istaagno aynu kaalmaystaan duruuftooda nololeed iyo xaaladda adag ee lasoo gudboonaatay. Dabcan lacagtan maanta ayaan ku dhawaaqnay, insha allahu tacaala maalmaha soo socda ayaan gaarsiin doonaa. Waa dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee kasoo jeeda gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya. In badan oo ayaga ka mid a dadkaas waxa ay haatan gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, qaar kalena gobollada kale dalka ayay soo socdaan sida aan warka ku hayno.
Sida aad sheegtaba, qaarkood waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo, qaar kalena weli jidkay ku soo jiraan, habqankoodii ayaa soo socda, qaarba magaalo ayay ku sugan yihiin. Sidee rabtaan marka lacagta aad ku dhawaaqdeen inaad gaarsiisaan? Goorma ayaase gaarsiinaysaa?
Lacagtaas waxaan gaarsiinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo aan haba yaraatee dah aan lahayn, maadaama ay yihiin qoysas soo barakacay, wax alle wax ay haysteen noloshoodii iyo guryahoodii kulli mataqaanaa kasoo barakacay. Waxaana rabnaa inay u kaalmeystaan noloshooda. Waxaan u siin doonaa lacagtaasi si caddaan ah oo lacag kash ah, si micnaha danaho waxyaabaha ay u baahan yihiin daruuriyaadka ay ugu fushadaan insha allahu tacaala. Dabcan shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo Bangiga Islaama, dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka waxay ku leeyihiin xarumo, iyo waxaa jooga maamulayaal shirkadda ka tirsan. Sidoo kale waxa aan samayn doonaa inaan aad iyo aad aan u kuurgalno meel kastoo ay dadkaas haatan ay ku sugan yihiin, iyo sida ugu habboon oo ugu fudud lagu gaarsiin karo inaan ku gaarsiino ayaan rabnaa insha allah.
Cabdullaahi, qoysaskaas way fara badan yihiin, tirakoob ma ku samayseen cadadooda? Sideese aad isleedihiin lacagta 200,000 iyo iyagoo aad u fara badan way u gaari karaan? Qoyskiiba maxaa u qorshaynaysaa?
Dabcan runtii ilaa iyo hadda horta tirakoob sax ah oo sugan annaga ma hayno inta qoys ay yihiin. Hawshaas ayada ahna waan wadnaa. Qoysaska haatan soo gaaray magaalada Baydhabo, waxaan hadda aan ku wadnaa tirakoob oo ay samaynayaan maamulayaasha shirkadda Hormuud Telecom iyo Bangiga Islaam ee gobolka Bay, oo ayaga ah dadka matalaya Hormuud Salaam Foundation. Sidoo kale marka waxaan rabnaa magaalo kasta iyo qoysaska imaanaya inaan sidaa u tirakoobno, tirakoobkaas ayadoo lagu salaynayaan aan markaas lacagta ku gaarsiino insha allahu tacaala sida ay u gaarayso. Midda kale, deeqdan hadda maanta aan ku dhawaaqnay ma noqdo tii ugu dambeysay ee waa tii ugu horreysay.
Deeqdaas inay si cadaalada u gaarto oo qoysaskii loogu talagalay gacantooda ay ku dhacdo, sidee arrimahaas Hormuud uga shaqaynaysaa?
Waad maadsan tahay. Dabcan hawshan gargaarka ama dad in la gargaar la gaarsiiyo ma ahan markii ugu horreysay. Waa hawl aan soo wadnay in muddo ah, isla markaas dadka Soomaaliyeed ay nagu yaqaanaan inaan garab istaagno mar kasta iyo marxalad kasta oo ay xaalad adag ay la soo gudboonaato. Waana hawl aan u leenahay khibrad. Insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku dadaali doonaa in dadkaasi ayaga ah ee lacagtaas aan u talagalnay ama gargaarkaasi uu ayaga gaaro insha allah.
Cabdullaahi, ma noo sheegi kartaa qaabka aad lacagahaasi u qaybinaysaan maadaama dadka qolaba ay meel joogaan?
Dabcan horta dadkan lasoo barakiciyey sida la qiyaasaya waxa ay ku soo wajahan yihiin gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, qaar ka mida oo badan way soo gaareen. Marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala in aan la socono oo aan xaaladda si dhow ula socono goobaha iyo deegaanada ay joogaan iyo duruufahooda, maadaama gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya oo dhan aan ku leenahay xarumo iyo mas-uuliyiin jooga. Marka annaga oo dariiqaas marayna ayaa waxaan la socon doonaa si dhow xaaladooda iyo halka ay joogaan insha allahu tacaala. La socoshadaas iyo macluumaadkaasna waxa aan ku salayn doonaa gargaarka aan gaarsiinayno.
kasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdulaahi Nuur Cismaan, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. iid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysanna waa v o a. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, in ka badan 1,000 qof oo muhaajiriina ayaa kasoo gudbay xadka dalka Ingiriiska uu la wadaago dhinaca iyo Faransiiska. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Britain in ay xadka u furto qaxootigaasi ka imaanaya dalka Faransiiska, iyadoo weli aan xal rasmi laga gaarin muran ka dhexeeya labada dal ee Faransiiska iyo Britain. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa London kasoo diray wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
In ka badan 1,000 qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay kasoo gudbayay biyaha loo yaqaano English Channel ee u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Britain, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan. English Canal ayaa ka mid a kuwa ugu mashquulka badan maraakiibta adduunka, wuxuuna kala qaybiyaa dalalka Britain iyo Faransiiska. Sabtidii ayaa Britain waxa ay badbaadisay 419 qof, jimcihiina waxa ay badbaadisay 624 qof, halka isla labadaas maalmood Faransiiskuna ay joojiyeen qaxooti gaaraya 414, kuwaas oo doonayay inay u soo gudbaan dalkan Britain. Tan iyo bilowgii sannadka 2021, 17,000 oo qof ayaa waxa ay ka gudbeen kanaalka Ingiriiska iyaga oo rajaynaya inay magangelyo ka raadsadaan dalkan Britain, waana laba jibaar marka la barbar dhigo sannadkii lasoo dhaafay. Hay-adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqaya dowladahaasi in ay sahlaan marin nabdoon, isla markaana labada dalba ay halis gelinayaan qaxootiga kadib markii ay xiisad siyaasadeed ka dhalatay qaxootiga isku dayaya inay soo gaaraan Britain, oo loo arko in Faransiisku uu ku lug leeyahay oo mas-uuliyad aanu iska saarin inuu hor istaago doomaha u soo tallaabaya dhinaca dalkan Britain. Marya Nawaasi waxa ay u ololeysaa xuquuqda aadanaha ee dalkan Britain. Waxay ii sheegtay in dadkan ka soo cararaya colaadaha dalalkooda fursad loo baahan yahay in la siiyo.
The refugees who are fleeing from countries that are facing serious human rights violations, war deprivation.
Qaxootiga kasoo cararaya dalalka wajahaya ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo colaadaha, runtii waxa ay xaq u leeyihiin in ay nabadgelyo iyo sidoo kale magangelyo helaan. Qof walba ayaa loo heli karaa, laakiin waxaa loo baahan yahay oo keliya rabitaan siyaasadeed. Waxaa jirta dhaqaale ku filan qaxootigaasi iyo dadka taagta daran oo dunidu ay awoodo. Arrintan lafteeda waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed. Waa inaannu hubinnaa inaan soo dhaweyno qaxootiga, inaan si sharaf leh ula dhaqannaa, maahan inaan uga sii darnaa dhibaatadii ay ka soo carareen oo aan ka xirno xuduudaha. Waa inaan u istaagnaa nabadgelyadooda iyo in aanu soo dhaweyno. Bilowgii bishii Sebtembar, Britain ayaa ogolaatay qorshayaal dib loogu celinayo doomaha soo gaaraya xeebaha Britain, iyadoo Faransiiskana uu arrintaasi ka hor yimid oo uu arkayay khatar hor leh haddii doomahaasi Britain ay dib ugu soo celiso xeebaha dalka Faransiiska. Kabixitaanka ciidamada Mareykanka iyo isbahaysigii galbeedka ee Afghanistan ayaa si weyn u soo muujisay xaqiiqada ah in muhaajiriin badan ay isku dayayaan sidii ay ku soo gaari lahaayeen qaaradda Yurub. Dowladda ayaa ballan qaaday, waa dowladda dalkan Britain, inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti Afghanistan ah oo qayb ka ah qorshaha cusub ee dib u dejinta. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale dowladdu soo bandhigtay sharci qabyo ah oo soo jeedinaya in la siiyo ku meel gaar deganaansho ah qaxootiga ku imanaya sida sharci darrada ah. Xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa uga digtay dadka reer Afghanistan ee ku imanaya doomaha yaryar ee kanaalka kasoo gudbaya inaan loo tixgelin doonin qaxooti sharci ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirka maaliyadda dalka Kenya oo Okur Yatani Kanaji ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, gaar ahaan Islii, kuwaas oo ka wada arrinsaday sidii ay dhinacyadu iska kaashan lahaayeen arrimo dhowra. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
wasiirka maaliyadda Kenya oo Kuryatani iyo xubno uu hoggaaminayay oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa waxay kulan la qaateen gudiga ganacsatada Soomaalida Islii. Gudiga ganacsatada ayaa wasiirka maaliyadda iyo xubnaha uu hoggaaminayay waxay u gudbiyeen cabashooyin ay qabeen. Umar Ahmed oo ah isuduwaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii oo la hadlay idaacadda VOA ayaa wuxuu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Kenya iyo gudiga ganacsatada Soomaalida Islii.
Maanta waxaa dhacay kulan Islii community oo weheliyo xilwaanka Yuusuf Xasan. Waxaanu la yeelanay shir madax uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Ukuru Yatani iyo xilwaano kale oo badan iyo siyaasiyiin kale. Waxay wuxuu u yimid inuuna dhageysto, waana la soo diray oo madaxweynaha soo diray inuu waxyaalaha aan tabanayno la dhageysto. Isku xirnaanshaha anaga iyo dowladana la xoojiyo ayay ahayd. Marka shir ballaaran buu ahaa oo muddo badan qaatay oo si fiican lanoo dhageystay anaguna khudbadii aanu noosoo gudbiyay aanu si fiican u dhageysanay. Marka kulan saas ayuu maanta ahaa oo aad u ballaaran.
Cumar, waxyaabaha gaarka ah ee ka gudi ahaan aad kala hadasheen mas-uuliyiinta ka socotay dowladda maxay ahaayeen?
Baahiyaashan aanu gudbinay waxay ahaayeen baahiyaal guud oo caadi oo xagga ganacsiga ku saabsan, maadaama meesha goob ganacsi tahay in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo xagga dowladda ee waxyaalaha u baahan tahay xagga horumarka security-ga, jidadka iyo nadaafadda iyo waxyaalaha guud ee dowladda xaggeeda looga baahan yahay. Maadaama uu dad ganacsigu ay canshuuro badan bixiyaan, awalan waxay ahayd canshuurahooda iyo xuquuqdooda in maadaama wasiirka maaliyadda uu yahay inuu la socdo uu ogaado uu ka warhayo isna si markaa xaq anaga aan u helno oo aana lano dabamarini. Waxyaalaha cusub hadda cabashooyinka cusubna waxaa kamid ahayd dhinaca korontada, biyaha xaafadda oo biyuhu aada ugu yaryihiin, rashinka oo dhowrkii maalinba hal mar la helo, ceelashii oo guray iyo dadkii oo batay oo biyuhuna ay aada ugu yaryihiin in biyaha la furo, waxyaalihii aanu gudbinay kamid ahaayeen. Taasna dee si fiican buu loo dhageystay wasiirka.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA oo aad xiliyadan kale dhegeystaan. Waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada markay iyo barnaamijka Ilayska VOA da ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa toddobaadkan ku eegaynaa sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii 2-7 ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka u yahay. toddobaadkan lasoo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah oo ay V O A ka mid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay ka soo masaafuriyeen halkaas. Talaabadaas oo ay Soomaaliland ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah, haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada Lascaanood? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Daahir Maxamed Cali, xogeyaha guud ee ururka qarinada Soomaaliyeed.
Waadin salaamay V O A iyo dhegeystayaasha. Baaqa caalamiga ah xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mid ah waddankooda gudahooda degan. Sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan, inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa. Dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeto ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan. Si taa lamid a baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda, asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciga u degan laga musaafuriyo, ha noqdaano dad muwaadiniina ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharciga u degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xurriyadda qaadatay kadib xeerar badan ay samaysatay. Waxaa kamid ah dastuurka ugu horreeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas isaguna wuxuu mamnuucahay gaar ahaan qodobkiisa 11-aad in dadka muwaadiniinta laga musaafuriyo meelay degiin. Muwaadiniinta limaa dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degiin in laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalka meelgaarka ee maanta dhaqangalka ah isaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21-aad in arrin ku saabsan xoriyadda isu socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharci wadankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan, inay aan si khasab loo musaafurin.
Su-aal lamida midda uu dariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan haasna weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniin ah la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeeleeyo oo maalkooda iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn ee mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusid mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Xuseen Barre hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaba qaanunada hadda qoran haday yihiin dastuurka, haday yihiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadgudubaa xagga nafta iyo xagga moraalitiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba. Runtii waa wax xadgudub ku ah. Dhinaca xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer loo oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8-dii bisha Abriil 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Somaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen. Sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah ee jinsiga Soomaaliyeed Soomaalika ah inuu Soomaali yahay. Sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo tallaabaysay iyo Burtugiiska iyo dad doono ganacsata ay jireen wixii muslimaana qaanuunkaas isaga ah bulshada markaa jirtay reer Soomaalilandi waxay qofka muslimka ah kasoo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u sooceen dadka aan diinta Islaamka haysanin keliya in ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sabab la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugulahaanshiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale. Haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo Baraka ah Jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Mareykanka.
Tarxiilow maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darrey ku joogeen ama dembiyey ka galeen. Tarxiil saas uu ku imaanayaa asalkiisi marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano anigu waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadiyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama farisiyiin ama persians loo yaqaano ayaa waxay ahayd boqortooyada adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu uu gaarayay ama ku sinaa asia, africa, europe iyo mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano middle east. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii shanaad qabla almiilaad bc. marka waxaa dhici jiray yani dadkani ay boqortooyada samaysay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayeen boqortooyadii oo Achaemenidskii hore hoos imaanayeen. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah masalan argagixiso oo kale dad ka soo horjeeda dowladda iyo markii la arko waxay sameyn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasi ay wadaan. marka boqortooyo kale oo ay roomaanka ay ka mid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale. Waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo laisla dhaafiyo. Waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka. Xilligii isticmaarka boqortooyada Ingiriiska ayaa saad ka wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorraxiba ka dhicin, the empire where the sun never sets. Waayo meel alaale meesha dunida aad tegtid waxaad arkaysay calanka Ingiriiska iyo maamul Ingiriisba ayaa ka taagan. Asia, Africa, Australia oo marka ay samaysteen, Canada iyo North America USA ay ku jirto maanta, meel alaale meesha tegtid ba Ingiriisba haystay. Marka Ingiriisku wuxuu sameyn jiray ii sheeg dambiilayaashiisa oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh iyo England ay waxay sameyn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale. Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray, Australia ayaa lagu qufay, South Africa. Kuwaani waxa weeye ayana waa waxaa ka dambeeya maslaxa isticmaari ah. Mar weeye dalkoodii Ingiriiski ahaa oo nabadba u ahaanaya, kuwaan dhibka badanna meelahaas bay intay tagaan ayay waxayba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan. Wayna dhacday, Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dembiilayaal ahaabay ay ka asaasantay. Mareykanka waa saas oo kale, Canadianka waa saas oo kale. Maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahdaa boqortooyada Queen Elizabeth ayaa boqortooyo u ah Canada iyo Australia. Mareykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan Pacificada lagu hagaajinayo lalahaa lagu dejinaya waxaa galay England iyo USA iyo Canada maxaa yirahdaa Australia. Marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa'iido bay u dhashay oo Ingiriiskii dadkii ay maaragtay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda. Misaal saddexaad haddaan siiyo xilliyadan isticmaarkaba ka dambeysay, midowga Soviyeti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyey midowga Soviyeti dad isku dad ahayn baa qudhiisa ayay ahaayeen. Waxay damceen afka Ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo. Marka qolooyinkan af Ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechnianka iyo Crimean, noocyadan Baltic sida Latvia, Lithuania, dadyo badan oo xadaarada waaweyn le weeye afkaana aan aqoonin. Marka waxaa lagu khasbay, Stalin wuxuu khasbay in lasoo raro, lasoo dejiyo meelaha Ruushka looga hadlo. Kuwa Ruushana wuu raray, wuxuu dejiyey meelaha oo aysan dadku aysan Ruushku hadlin. Maslaxada ka dambeysay micnaheeda waxa weeye in maaragtay dadkii afkan la baro.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada Lascaanood.
Anigu ma arko tarxiil, ma gartay tarxiil waa taan yiri, yani waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyey bay ahayd. Marka kow waxa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya, ayaa waxaa loo baahanyahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh, calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubin ka ah yani ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa Afrikada. Marka yani ma dhici karto qofan dowlad baahan inuu maarta waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo. Marka masaakiintan oo kunka iyo wax badanba dhaafay oo dhibaatada loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil. Waxaan oran karaa waxani waa takoor. Duul yar baa sameeyey runtii reer waqooyiga dhan ma duulkii sameeyey way takooran yihiin, way ceebaysan yihiin, waa in la ceebeeya, la cambaaraya, la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada.
Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo. Waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya, hay-ado dowladeed, ciidamo amni iyo lacag u gaar ah. Dastuurka dowladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dowladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya, waana taa midda keentay in tallaabadii ay dadka uga soo masaafurisay Lascaanood ay kala kulantay dhaleecayn. Saraakiisha Soomaaliland ayaase ku adkaysanaya in tallaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darrida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido. Haddaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyey waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A-da uga soo warrama Lascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Bile Olol.
Mahadsanid colaad. Magaalada Lascaanood waxaa dhowaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland oo dhowaantani soo gaadhay magaalada Laascaanood ayaa bilaabay howlgallo la xidhiidha dhanka ammaanka, iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda ammaanka ee ka jirtay magaalada Laascaanood, taasoo sannadihii ugu dambeeyey ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab. Taliyaha booliiska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid dowladeed, sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka ammaanka ay ka wadaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Waxaanu go-aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Somaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Laascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa, si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. Dadka reer Laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay.
Duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalka lagu sameeyey dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan.
Tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqayn. Waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada Laascaanood, ama laysma duro baa la yidhi ama laysma diro. Xukuumadda innagaa dirsannay, codsiyaynu u jeedinay way aqbashay. Waxaa laynooga baahay inaynu taageerno wixii nagu aadan aynu qaybteenna ka qaadanno.
Xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, isaguna ka deegaan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi.
Waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya. Waxaan leenahay uma war haysaan Laascaanood iyo dadka ku nool dhibaatada qabaan, uma war haysaan dadkaasi dhibaatada ay qabaan. Aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen. Agoomihii baa noo jooga, haldoorkii laga ugaarsaday meeshatan. Mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, wayna kala caddaan doontaa.
Haatan aan dib idinku celiyo colaad
maadsanid olol. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o da ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadanay sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii 2-todobaad ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cawad Xasan. Intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Cawad Xasan aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo aad xilliyadan kale dhegeystaan. Waxaana la socodsiinaya soona diyaariya wariyaha v o a dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta cudurada dhimirka iyo Soomaalida qurbaha. Shalay waxay ku beegnayd 10-ka bisha Oktoobar, waa maalinta dunida laga xuso maalinta caafimaadka dhimirka. 10-kii Oktoobar sanadkii 1992 ayaa markii ugu horreysay la bilaabay in la xuso. Halku dhiga xuska sanadkan ayaa ahaa daryeel maskaxeed oo ay helaan dhammaan. Cudurada dhimirka ayaa ah kuwa ay la nool yihiin dad badan oo ku nool dunida. Kuwa hela daryeel caafimaad waxay si joogta u qaataan dawooyin. Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka ku nool qurbaha ee qaarkood la nool xanuunkan dhimirka. Dr. Axmed Cumar Sheekh Maxamed wuxuu ku takhasusay cudurada neerfaha iyo dhimirka. Mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa keena cudurkan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Maxaa keena cudurada ku dhaca dhimirka? Waa noocyo badan yihiin. Marka waxaa ka mid ah genetically qofka hooyadiis ama aabihiis qof ka mid hadduu qabay inuu ka dhaxlo waa laga yaabaa, waana 100%. sidoo kale waxaa keena colaadaha colaadaha iyo dagaalada cudurada dhimarka waa keenaan. Waxaa kaloo keena cudurada dhimarka shaqo la-aanta. Shaqo la-aanta qofka marka uu shaqo waayo uu fikiraya stress ama depression ku dhacay, waxaa laga yaabaa inuu saameyso uu cudur ku dhaco. Sidoo kale waxaa keeno daraagiska ama maandooriyaha ama balwada sida qaadka xashiishka ama dawooyinkan soomaalida sida taramadoolka, qofka haddii uu joogteeyo uu kasoo kabsan waayo ayadana waa sababtaa. Da-da ugu badan uu ku dhaco cudurada dhimarka waa dhalinyarada 18 ilaa 20 inta u dhexeysa. Sidoo kale caruurta waa ku dhaca cudurada dhimarka, waayo cunuga haddii hooyadiisa lagu hordilo ama lagu hor kufsado ayadana waxaa laga yaabaa inuu cudurkii ay saameyso ama uu ku dhaco. Marka soomaalida waxaa lagu tiriyaa bulshooyinka uu ku badan yahay cudurka xanuunka dhimirka. Cudurada dhimirka ku dhaca waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah loo yaqaano shizofrenia ama qofka inuu cod maqlo ama inuu wax arko. Waxaa kaloo ka mid ah loo yaqaano severe depression ama qofka inuu si aad a u murugoodo ama bipolar. Bipolar waxaa loo yaqaano qofka marna uu murugaysan yahay marna uu iska farxasan farxad ziyaada, sida uu iska hadlayo hadal yani aan la fahmi karin ama hadal yani iska ziyaada.
Inkastoo cudurada dhimirka uu dunida kusii badanayo, haddana xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 oo dunida dhan saameeyey ayaa la sheegayaa inuu si gooni ah u saameeyey dadka qaba cudurada dhimirka, kuwaasoo ka go-doomay dadkii ay arki jireen xanuunkan dartiis. Axmed Xasan waa madaxa xarunta caafimaadka ee Summit Guidance ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xilli sii horreysay oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayuu v o eda uga waramay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka qaba cudurada dhimirka.
Waxaa la odhan karaa COVID-19 si weyn buu u saameeyey dadka xanuunada dhimirka qaba. Labada arrin ee ugu muhiimsan ee COVID-19 uu ama u keenay ama uu u ziyaadiyey waxaa ka mid a walwal iyo cabsi dheeraada iyo murugo siyaada ah. Marka walwalka iyo cabsidaa badan qofkii waxaweyn waxyaaba badan bay iyada laftigeedu usii keenaysa, ay ka mid tahay hurda la-aan, qofkiio niyadiisu ayna deganayn, qofkiio maxaa la idhaahdaa iska cabsanaya. Marka anxietygaasi ama walwalkaasi waxaa la odhan karaa waa wax calaamad la socota cabsidan COVID-19 ka timiday, iyadoo xanuunana way jirtaa. Marka qofku iyadoo xanuun haddii sii qabayna COVID-19 marka uu sii siyaadiyey. Tani kale murugada ama depressionka iyadana waxaa ka imanaysaa qofku marka uu bixi waayo ee uu cid loodo ee uu keligii guriga joogo ee ummadii awal uu dhexgeli jiray ama saxaabtiisii uu dhexgeli waayo uu kasoo xidhxidhmo, inuu qofkii markaa murugoodo oo uu fikiro oo maxaa la yidhaha taasina ay sii siyaadiso murugadiisa iyo fikirkiisa iyo niyad xumada ayaa iyadna imanaysa. Marka siyaabahaas iyo siyaabo kaloo kala duwan buu u saameynayaa COVID-19 dadka xanuunadan maskaxda qaba.
Kasokow dadka horey u qabay cudurada dhimirka sidoo kale waxaa jira dadka qaar inuu ku cusub yahay, kuwaasoo ka qaaday culeysyo kaga yimid COVID-19. Waa kan mar kale Axmed Xasan.
Waxaa kaloo dhici karta xanuunkani keligii maahe, waxyaabo badanuu dadka u sababaya baa jira oo ah qofkii uu ku dhaco oo raad badan uu ku yeelanayo. Marka raadka uu ku yeeshay inay iyaga laftigoodu ay sababaan xanuuno maskax waa laga yaabaa. Dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inuu siyaabo kale u saameeyey oo ah sida dhinaca dhaqaalaha oo kale marka la eego, dad shaqeynaya shaqo la-aan ay ku dhacdo ama dad business lahaa businesskoodii ay waayaan. Marka dadkaana in uu taasi u sababto inay xanuunada maskaxda ay qaadaan iyadna way dhici kartaa.
Laakiin soomaalida ayaa la sheegaa inaysan inta badan lasoo bannaan bixin marka ay dareemaan caafimaad darro dhanka dhimirka ah, taasoo loo sababeeyo cabsi ku aadan in lagu caayo ama lagu ceebeeyo. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Aamino Cusmaan oo tacliinta sare ee cilmiga horumarinta bulshada ka baratay jaamacadda Toronto ee dalkan Kanada.
Koo waxaa keena waxay tahay aamin darada, yacni qofka aniga qofkii soomaaliga haddaan arko aan dhahay qofkan waa qof soomaali ah, aan caawiyo qofkiin uu ka carara wuxuu ku leeyahay qofkan warkaygu bannaanka geynaya. Yacni soomaali ahaan guud ahaan haddii la dhaho qofkan wuu jiran yahayba maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay, waa stigma.
Qarsashadaasi ayaa sababta in soomaalida qabaa cudurka aysan raadsan ka hortag inta aysan fogaan xaaladooda caafimaad. sida ay qabto hoode jaamac samataro sanadkii u dambeysay tacliinta sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto ee dalkan Kanada, sidoo kalena ka shaqeysa waxqabashada dadka la dhibaataysan cudurrada dhimirka.
Dadka inta badan aan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aad u fakara iyo aad u warwara. Xal buu la'yahay, wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro, uu la hadlo, uu la sheekeysto. Inta badan Soomaali ma access gareeyaan crisis, ma soo wacaan telephone lines-ka. Marka kaliya la arko Soomaali waa markii cusbitaalka tagaan ama markii poliiska ay wacaan oo guryahooda la yimaado. Laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano.
Ka hortag. Haddaba maadaama cudurkan uu yahay mid jira, maxaa la gudboon bulshada ama sidee looga hortegi karaa? Waa kan mar kale Dr. Axmed Cumar Sheekh Maxamed oo ku takhasusay cudurrada neerfaha iyo dhimirka.
Waxaa looga hortegi karaa wacyigelin guud oo bulsho iyo in la daweeyo qofka bukaanka ah, daawadiisa si la fahamsiiyo cudurka. Waxaa kaloo aada ugu muhiimsan marka daaweynta la joogo in familka oo bukaanka inay kula fahmaan ama ay tala ku yeeshaan. Waa muhiim. Sidoo kale waxaa aad muhiim ah qofka inaan la takoorin. Takoorka waa waxyaalaha ugu badan ee bulshada ay kala kulmaan dadka, inaan la takoorin, aan lagu qeelin, in loo dhimriyo, bulshada lagamid dhigo. Bulshada waxaan ka codsanaynaa cudurrada dhimirka ku dhaca annaga dhan ayay nawada haystaan, waa nagu dhex jiraan. Inaan la fahno ayaa nalooga baahan yahay. In dadka qabana daryeel gaar ah iyo fiiro gaar ah u yeelano, dadkan dad xanuunsan waaye, in loo dhimriyo, loo naxariisto, lagu caawiyo sidii loo daaweyn lahaa, aan la midab takoorin.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta cudurrada dhimirka iyo Soomaalida qurbaha. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijka Qurbi. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA garhan barnaamijka Caawa iyo Dunida. Markana dhinaciyo waxaan aadinaa xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho kasoo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan. Haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadis saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhammeeyo? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Awil Maxamed.
Marka koowaad, khilaafku wuxuu ku salaysan yahay walwal siyaasadeeda keenay oo madaxda qaranka qayb ka mida ay qabto. Marka walwalkii siyaasadeed kofaltigii ka dhashay wuxuu gaarsiiyey dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo wax garata aan loo sharaxayn. Inta aadantaa uga gudbo tan aad tiri beesha caalamku, Soomaaliya meesha ay la rabtay weli maysan gaarin khilaafkeed, weli Soomaaliya waxbaa u dhaqan. Marka hadda weli ma aysan rabaan inay hore u galaan ilaa ay halka ay rabaan ay ka gaarto oo tala faraha ka dhacdo oo bahasha heykalka u dhisan ee dowladnimo meesha uu ka baxo.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed,
markaan dib ugu noqon haddeer, marxalad waxaa lagu jiraa siyaasi ah oo runtii doorashooyina lagu jiraa, iyadoo waqti badan oo hore nooga soo lumay isqabqabsi madaxda dhexdeeda, madaxdeena Soomaalida iyo istiidyada hore ugu soo qabsaday haddana madaxda qaranka. Tan waxay keeni doontaa in beesha caalamka ay faragelin oo toos ah ay ku sameyso, maxaa yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeeni ama caawino kala duwan aan ka helnaa waa lagu qasban yahay marka, ama way ku qasban yihiin inay faragelinta ay kusoo sameeyaan. Qoray heshiisyaa loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah, waqtigii loogu talagalayna waa ka gudbay. Marka waxaan isleeyahay inay soo dhex galaan oo aadi ugu fududahay lagama maarmi doono. Marka hadda haddii madaxdeena ay garashadoodii ay muxuu ahaa intaana ay iska bedeli waayaan, way fududaanaysaa inay fargelin ay shisheeye ay soo dhex gasho oo madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii midkood uu ku baxo. Marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhuna soo dhex gelin, ayaga garashadooda ha sarayso, ayagii muxuu ahaa hadda isku tanaasulaan.
haddaan dib kugu soo laabta cawil waa dagaysanaysaa yuusuf maxamuud sheekh axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha soomaaliya adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay
arinta uu sheega walaalkay 2008 arinta dhacday haddaan dib wax yar u milicsano meeshi ay ayagu gacanta ka gelihayeen ay u tiila maalintaas waxay rabeen inay bixiyaan cabdulaahi yuusuf waxay rabeen si ay u keenaan qolada casmara shaqa iyagu ay haystaan ka shaqeeyaan waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra-iisul wasaarihii maxaa cabdulaahi farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray marka hadda doorashadii socota qayb ka socota gacanta lagula jira hawshii socota wuxuu marka istuurtuuray joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraa ninna shaqo hayaa ninna shaki uu qaba hadda ayagu marka waxay rabaan ninka shaqada hayaa inuu fashilmo ninka shakiga qaba uu fashilmo kan shaqada hayaa inuu fashilmo kadib ay ayaga baasha u gacan banaanaato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiiyaano ha ka dhacaano saan macquul maaha doorashada ha la wado waqtigayaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen ninkaana ay dhahaan adiga horaad ugu fashilantay kii kalena waa ku fashilmay hadda iyo roadmap ay rabaan ay dhahaan
haye yuusuf waad dhegaysanaysaa cawil wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda soomaaliya khilaafka la xiriirta adiga maxaad uga jawaabi lahayd
walaahi cawil waa mahadsan yahay dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si deg dega u xaliyaan waxaa muhiima marka anigu ee ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoostaga oo amisom meesha caalamka waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado lasoo diro madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii warqaday ayay tegi marka dambe waxay tegi doontaa in adi layska kaa dhex baxo dhaqaalihii yare lagu siinaa lagaa jarto ciidamadii amnigaaga sugaya muxuu ahaa la dhaho amnigooda ma sugi kartiin kasoo taga marka waa muhiim marka inay waxgaradka soomaaliyeed iyo dhallinyarada iyo haweenka baaqyadooda ay ku aadan arrimahan inay madaxdeena sharafta leh inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan ceebayna nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxalaadyada noocan markuu dhammaanaya inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negatif ah weliba ku dhammaan doonto hadda saaxiibada caalamiga waxay leeyihiin isxaliya wanaag ku xaliya saaxiib wadajir ku socda laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay ayaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa
awil siduu yuusuf ku dooday adiga muu aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayrsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo guud ahaan amniga
zeynab yuusuf walaalkay waa mahadsan yahay waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal arrin dunidu isma gargaarto oo waa isgarabsata adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado cidi ku gargaari mayso soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma mari ayadaa laysu garabsado laga danaystaa marka hadda marxaladda ay u socotaahi waxay tahay beesha caalamka soomaaliya maalgelin fara badana ka gasho cidnana waxayda meel cidla ugama tagto marka meel cidla uga tegi maayaan laakiin say ayagu rabaan inay u dhigaan ayaan walwalka qaba sababta waxaana nasiib darro ah in maantay soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay ay ku meelgaarka markay ka soo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah bulshada soomaaliyeed marka waxay ka walwalsan tahay marxaladda taagan iyo halka wax u socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo waxgara kartaahi u muuqata taas ayaa walwal ku hayda madaxda qaranka waxaa u muuqata oo bulshada soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto soomaaliya waxay ahayd markay heerkaa marayso in ay isu yimaadiin odayaashii dhaqanka culimaauddiinkii dadkii siyaasiyiintii dadkiiaa marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisan ayaga marka dadka soomaaliyeed qola saaka wax ka gasha oo soomaaliya horta ma jirto sababtay tusaale yar haddaan idiin soo qaato dalkan wuxuu soo maray madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal hore iyo madaxweyneyaal maamul goboleed oo hadda taagan dadkii ugu dhowaa oo layslahaa intay isu yimaadiin talada dalka inay u naxaanayahay iyagii marka mid kastaba taladiisa midka talada hayaa kuma qanacsan mas-uuliyadkaasi ka taagan tahay cidda talada hayda marka hadaysan ku qanacsanayn dadka taladu kala dhaxaydo waxba lagama tali karo.
Waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed.
Zainabi, horta markaa si loo fiiriyo khilaafka runtii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeysa uu sii siyaadayo beesha caalamkiina runtii ay indhaha kusii hayso xaalka sida meesha hadda maraayo. Madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihii uu soo saarayo mid walba wuxuu soo deliisanaya qodobka dastuur iyo hebel iyo hebel iyo hebel. Dastuurkeena waa mid kumeel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin, laakiin uu Soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen doorashooyin badanna lagu soo galay. Madaxweynaha iyo wasaaraha labadaba ma wada qaldana, labadoodana ma wada saxsana, midkood un ayaa haddeer qaldan. Marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay. Soomaali ceeb uma baahno. Soomaali intaaniyt muxuu ahay kadib doodiina intaa inaad ku ekeysiina la rabaa. Marka si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankii ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorashou aaday, marka garashadeena inay aada u sareysaa la rabaa, inta bay muxuu ahay shisheeye uusan soo dhex gelin in annaga isdaba qabanno oo issaxno.
Haye cawil,
beesha caalamka waxaan inay gasho hadday rabto waxaan maba dhaceenba. Laba noqdo yariiraan kuu sheegaya, xilligii magaaladan amnigeedu qalaangalka gala, beesha caalamka waxay tiri dibha loo wada hadlo, ma aysan dhihin waxna la joojiyo. Beesha caalamku hadda haddana ka farti yimid, inta soo istaagta ma aysan dhihin waxaan iyo waxaan iyo waxaan hala joojiyo waxaana qaldan, ma aysan dhihin. Waxay tiri ha heshiiyaan, ha la heshiiyadu marka waxa waaye shaqada sii wada, weli mee gaarina meesha annagu aan kaskaalinkeena noo bannaanay. Marka Soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan, cidda u gargaareeya cidda dileena waa la yaqaan, beel caalamna u gargaarime. Ciddii loo doorto 4 sanana dalkan waa dumisay, waxay geysay 8 sano ka hor meelaysan joogin, waxay joogtaa marka cidna uma maqno, ceelna uma qadna arrinta Soomaaliya.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad gelyo.
aad bay u mahadsantahay Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban nala socodsiinaysay, taasi ay dalka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fulinayo Soomaaliya ee AMISOM loo bedelo midda qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaasoo soo jeediyay in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa January sanadka soo socda 2022. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka lagu fuliyo qodobka 7-aad ee axdiga qaramada midoobay. Qorshahaasina waxa uu u baahan yahay inuu ansixiyo Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahaasi, waxayna ay ku adkaysatay doorka taageerada ee howlgalka Midowga Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa uga digay muwaadiniintooda Isniinta maanta in ay ka fogaadaan hoteelada Afghanistan maalmo kadib markii dhowr qof lagu dilay masaajid ay kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ay weertay ku sugan gudaha dalka Afghanistan. Taliban oo awoodda la wareegtay bishii August kuna dhawaaqday dowlad Islaamiya ayaa raadinaysa aqoonsi caalami ah iyo kaalmo si looga fogaado musiibo bini'aadnimo loona yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka Afghanistan ka jira. Laakiin iyada oo kooxda mayalka adeeg ee Islaamiyiintu ay ka gudbeen jabhadayntii Islaamar ahaantaasina ay u gudbeen awood xukun, ayaa waxay la halgamayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen halista uga imaanaysa kooxda IS ee dalka Afghanistan. Muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan ama ku dhow hotelka Sareena waa inay si dhaqsi leh uga baxaan, ayaa lagu yiri war uu soo saaray ay soo saarteen raadaha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo tixraacaysa khataraha amni ee deegaankaas. Marka la eego halisaha soo kordhay, waxaa lagula talinayaa in aydan deganin hoteelada, gaar ahaan Kabul ku yaala sida Sareena Hotel, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda barwaaqsooranka iyo horumarinta Britain, kuwaasoo muwaadiniinta uga digay inay halkaasi joogaan. Warka dunida dhegeystayaal oo Rugaal Celis ayuu kaasi ahaa, halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa, mid ka mid ah heesaha aan idin soo qabanayno ayaanu dhegeystayaal jecelnahay inaad nala dhegeysataan. fanaanada xabiibe xasan tuuxu ayaa heesaasi ku luuqeynaysa gabagaba ayayna heesaasi u ahayd idaacaddeennii caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan idin la socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo